Uzņēmums Latvijas zaļais punkts ir viens no tekstilu izstrādājumu apsaimniekošanas sistēmas dalībniekiem, ar ko jāslēdz līgumi tekstilu izstrādājumu ražotājiem un tirgotājiem. Uzņēmuma pārdošanas nodaļas vadītāja Ilona Bērtulsone skaidro, ka dabas resursu nodoklis būs jāmaksā visiem, kas tirgo jaunus un lietotus tekstilu izstrādājumus.
No šā gada 1. jūlija, līdzīgi tā kā par preču iepakojumu vidē kaitīgām precēm, arī par tekstilu izstrādājumiem, tā skaitā arī to apaviem, būs spēkā princips, ka piesārņotājs maksā. Nav tā, ka ja vien un tā pati cepura tiek pārdota Latvijā 3 reizes, tad katru reizi viņai ir jārēķina virsū šis te nodoklis. Jāmaksā ir tikai 1. reizē. Tas nozīmē to, ka uzņēmējiem šobrīd arī būs diezgan daudz darba, ko ieguldīt, lai sakārtotu šo te uzskaitas sistēmu, jo, piemēram, arī uzņēmumi, kur eksportē tekstilu izstrādājumus, viņiem tad ir arī jāņem vērā tas, ka šis maksājums ir tikai par to, kas paliek Latvijā. Tas, kas tiek izvests, tas nav nodokļu objekts.
Tekstilu izstrādājumu nomas uzņēmums Lindstrom iznomā darba apģērbus, maināmos paklājus un tehniskos dvieļus. Uzņēmuma izpilddirektors Latvijā Ivars Šmits stāsta, ka uzņēmums jau noslēdzis līgumu ar tekstilu izstrādājumu apsaimniekotāju, kaut gan lietotos tekstila izstrādājumus jau vairākus gadus nodod atkārtotai pārstrādēji.
Jaunā nodokļa galvenā jēga un mērķis nav iekasēt papildus līdzekļus valstī, bet tiešām veicināt uzņēmējus domāt un praktiski rīkoties tekstilu pārstrādē. Mēs raugamies uz to pozitīvi, jo tekstils ir materiāls, kas ir viens no būtiskākajiem piesārņotājiem pasaulē, un arī tekstilu ražojot tiek izmantoti ļoti daudz resursi, gan ūdens resursi, gan enerģijas resursi, tā kā mēs uzskatām, ka tas ir tāds būtisks, varbūt pirmais vai otrais solis, lai veicinātu tekstilu pārstrādi un lai tas tekstils nonāktu atkārtotā apritē.
Modes preču tīkla Lindex marketinga koordinātore Baltijā Ilze Rubene stāsta, ka uzņēmums jau noslēdzis līgumu ar tekstilu apsaimniekotāju, jo ilgtspēja ir būtiska uzņēmuma sastāvdaļa.
Iesaistoties tieši tekstilu ražošanas atbildības sistēmā, tas, protams, ļauj šobrīd ietaupīt finanšu līdzekļus, gan arī tas ir veids, kā mēs varam līdzfinansēt tekstilu apsaimniekošanu un arī vidas izglītības pasākumus. Un, laikam, tas pats galvenākais ir, ka vienlaikus mēs palīdzam mazināt kopējo, Pelgaunās noglabāto atkritumu apjomu.
Dabas resursu nodokļa likme ir 50 centi par 1 kilogramu tekstilu izstrādājumu. Ilona Bērtulsone no Latvijas zaļā punkta skaidro, ka noslēdzot līgumu ar tekstila apsaimniekotāju, maksa samazinās.
T-kreklis sadārdzinās aptuveni pa 2 centiem, biksēm tur būs jau 9 centi, no mētelim 26 centi. Ja tas līgums ir noslēgts ar apsaimniekotāju, tad tie skaitļi ir šādi. Ja nav noslēgts līgums ar apsaimniekotāju, tad var pareizināt ar vairāk nekā 3 šo ciparu. Šis te dabas resursu nodoklis vai maksājums apsaimniekotājiem, līdzīgi kā visi citi nodokļi, tiek iekļauti preces cenā, un rezultātā, protams, ka tas maksātājs būs patērētājs, tas, kurš izvēlās attiecīgo preci pirkt.
Ivars Šmits no Lindstrom vērtē, ka dabas resursu nodokļa likme nav tik liela, lai būtiski ietekmētu tekstila nozari.
Es interesi pēc pats, piemēram, es nosvēru džins bikses, sveru aptuveni 600 gramus. Nu, tas nozīmē, ka pa džins biksēm vienām, kas tiek tirgotas, tad tas nodoklis būtu 30 centi, kas, manuprāt, galīgi nav daudz. Savukārt, ja viņš iesaistās ražotāju atbildības sistēmā un parūpējas noslēgt līgumu par to, lai tādā pašā apjomā tekstils tiktu pārstrādāts, tad tas izmaksā vēl mazāk. Tā kā es neuzskatu, ka tā ir kaut kāda būtiska ietekme uz tekstila cenām tagad no 1. jūlija.
Tekstila izstrādājumu atkritumu šķirošanas sistēma Eiropas Savienības dalībvalstīs jāievieš no 2025. gada. Daina Zalamane, Latvijas Radio.